Guzien aurrean gertatu zen, baina inork ez zuen deus egin, beste aldera begiratzea erabaki zuten, baina ari mutur bati tiraka, segidan deseginda abusuak estali zituen isiltasuna. Biktimak hor daude, mina hor dago, erreparazioaren zain. Ikertu bian naiz eta gaur, Patxi Ezkiagaren sexu abusuen biktimez, arituko gara, berriketan. Munstro bat gelaren erdian.
Ezkiaga munstroa izan zen eta ekosistemak elikatu egin zuen. Beste aldera begiratu zuten eta ura bezain errudunak dira, ezin da onartu.
Aditu duzun ahotsa, Uxu Errei lankidearen adabai, baina testigantza Patxi Ezkiaga idazle eta Eliz gizonaren biktima batena da. Maite deituko diogu, baina ez du hori benetako izena, nahiago du anonimotasuna gorde. Maitek Ezkiagaren sexu abusuak jasan zituen 13 urte zituenetik 17 urte izan zituen arte, eta bizi izan zuen infernua kontatu dio Berriari.
Oso izutua nengoen, baina zorionez beste fraide batekin topo egin genuen pasilloan. Gogoratzen dut gizonak begiratu egin zigula, zerbait egiteko erregutu nion begiekin, zerbait egin zezakeen, baina burua okertu eta lurrera begira, gure ondotik pasa zen pausoak bizkortuz. Orduan txulertu nuen inork ezin duela lagunduko, bakarrik nengoen munstroarekin.
Lehen biziko denboraldian aritu ginen Ezkiagari buruz, ez duzu abusatuko izeneko atalean. Orduan izan genuen lehen biktimaren berri, Marisol Zamorak publikoki salatu baitzuen berak pairatutakoa. Atzetik testigantza gehiago etorri dira, Donostiako Lasalle eskolan irakasle eta zuzendari izan zen garaian egin zituen abusu horiek Ezkiagak. Garai hartan inork ez zuen ezer egin. Eta orain ere, Lasallek Arartekoari entzungoregin eta uko egin dio biktimei erreparazio kolektibo eta publikoa emateari. Jake Esgoikoetxea Berriako kazetaria da, gizarte gaiak lantzen ditu eta Patxi Ezkiagaren biktimekin hitz egiteko aukera izan du, beraz, beraren gana goaz. Kaixo, Jake Es.
Kaixo, Iker.
Berriketan saioan, gai honen inguruan aritu ginen, Marisol Zamorak sexu abusuen testigantza emantzuelarik, bera izan zen Patxi Ezkiagak egindako abusuen berri emantzuen lehen biziko biktima, baina ez azkena, geroztik zenbat lagunek salatu dituzte abusuak.
Ba, biktimek behaiek ematen dituzten zenbakien arabera 26 dira. Marisol Zamora izan zen lehena, Marisol Zamorak gainera erabaki zuen hori argazkiarekin eta izen abizenekin egitea. Gutxi batzuk izan dira izen abizenekin atera diana, guzti tiru bat edo izan diala, eta gainerako guztiak anonimoak dira. Hala ere, 26 baldimadia ere, biktimek behaiek pentsatzen dute dexente gehiago direla. Zergatik, Patxi Ezkiaga Donostiako Lasalle eskolako irakasle izan zelako 1976 eta 2012 urteen arten, eta biktimak behaiek urte horietako tarte batzutakoak dira, orduan pentsatzen dute haien aurretik eta haien ondoren ere izan diala biktimak, eta gero Patxi Ezkiaga Donostiako Lasallera iritsi aurretik Bilbon ere irakasle izan zen 10 urtez edo. Orduan, ikusita Patxi Ezkiagak nola jokatzezun Donostiako Lasallen, pentsatzen dute biktimak gehiago izango diala. 26 hauek guztiak emakumeak dira, alegia abusuak egin zizkienean aur gaztetxoak, gaur egun emakume, baina pentsatzen dute gizonak ere izan badiala.
Ezkiagaren abusuak publiko egin ondotik, Lasalleko ikasleoi batzuk antolatzen hasi ziren, zein zen haien helburua?
Antolatzen hasi ziren, hasteko min konpartitu bat zutelako, ia guztiek pentsatzen zuten bakarrak ziala. Alegia, uste zuten Patxi Ezkiagak abusuak behaiei bakarrik egiten zizkiela. Eta ordun, Marisol Zamora atera zanean, asko esan zuten, ni ere bai, ni ere bai, ni ere bai, eta ordun hasi ziren elkartzen, minak konpartitzen, eta min horren aurrean zerbait egin behartzala oso garbi zuten, eta pixkat bidea partekatzen. Ez bakarrik biktimak, Donostiako Lasalleko ikasle asko rentzat izan zen xok bat. Orduan jakintzutelako, ikasgeletatik kanpo, behien ikaskide batzuek zer nolako infernoa bizi izan zuten eskola urte haietan. Behaiek ikasgelan, bai ikuste zuten, Patxi Ezkiagak jokabide nolabait esateko pervertituak eta zituela. Eta orduan batez ere neskak ateratze zituen arbelea, ia beti neska berdinak zian, gela guztiaren aurrean ukituak egite zizkien, bere altzoan eseri erazten zituen, eta hori ikuste zuten. Baino gero, ikasgelatik kanpo gertatzen zen hori guztia ez zuten ikusten. Eta orduan, Marisol Zamora gertu zanean, ikasle oi oietako asko konturatu zian zer gertatzen zen, oso gaizki sentitu zian ez zutelako jakin hori gertatu zala, eta ezin izan zituztelako behaien ikaskideak babestu eta lagundu. Eta orduan, biktima izan estian ikasle hoi batzuk ere haie biktimekin harremanetan jarri zien eta elkarrekin sortu zuten talde bat elkar babesteko baino baita ere erantzun bat bilatzeko.
Ikasleek jokabide horiek ikusi bazituzten, pentsatzekoa da helduek ere ikusiko zituztela, bazen horren berririk.
Bai, biktimek argi eta garbi esaten dute eskolan garai hartako irakasle, fraile, zuzendaritzako ordezkariek bazekitela. Behaiek esan dute, gutxinez, behaiek dakitela, lau aldiz jakinarazi zitzaion eskolari Patxi Ezkiagak seksu abusuak egiten zitula. Eta hoietako bi alditan, zuzenean, garai hartako zuzendariei esan zieten, abusuen bi biktimak, esan zieten, Patxi Ezkiagak abusuak egiten dizkit, eta hor oso indartsua da Maria ez izenez agertu dan biktima baten lekukotza, eta Mariak esaten du beak 17 urterekin garaertan bere tutore zenari eta era berean eskolako zuzendari ere bazanari esan ziola bere bulegoan Patxi Ezkiagak sexu abusuak egin zizkiola 4 urtez eta EAC demontre egingo zuen eskolak horren aurrean. Eta garai hartako zuzendariak esate zion lasai egoteko, lasai egoteko, lasai egoteko eta Mariak esan zion lasai zegola, baino jakin naizula ea eskolak zer egingo zuen horren aurrean. Hori eta gero biktimek esaten dute bolara hortan edo Patxi Ezkiaga eskolatik desagertu zala, hilabete batzutan, Erromara juntzan, eskolaren bertsioa ez da zigortu egintzutela edo apartatu egintzutela horregatik, behaiek esaten dute gogo jardunetara edo juntzala, baino biktima batek bai esaten du handik bueltatuta ere ikasturte horretan etzula eskolarik eman. Orduan, behaiek argi eta garbi dake, bazegola Patxi babestezun eta Patxi indartu eta azizun ekosistema bat.
Abusu gehienak lasaile eskolan egin zituen Ezkiagak, hango irakasle eta zuzendari izan zen garaian, Zamora eskolarekin ez, baina kongregazioarekin bildu zen. Zer gertatu zen bilera horretan?
Deigarria da, Marisol Zamora 2024ko maiatzaren 31an El Paisen publikoki agertu eta gero, berarekin harremanetan jarri zen aurrenengo erakundea lasaile izan zen, baino ez Donostiako Lasalle Eskola, baizik eta Lasalle Kongregazioaren Madrilgo ordezkaritza, alegia, kongregazioaren bilotza. Eta esan zioten behakin itzein nahi zutela. Bilera hartara kongregaziotik agertu zian Lasalleren Espainia eta Portugalerako bisitari handia, dala kongregazioaren barruan goi kargu bat, eta abokatu bat. Lasalleren sexu abusuen salaketak eramaten ditu abokatua. Eta Marisol Zamorak kontatzen du, hasieratik barkamena eskatu zilela eta Marisolek erantzun zien beak etzula haien barkamena behar eta barkamena beak baino gehiago behar zutela biktima guztiek. Ez da izan bisitari handia eta abokatuarekin bildu dan biktima bakarra beste kasu batean salaketa egin eta gero bildu zen bisitari handiarekin eta abokatuarekin.
Eta kasu horretan zerbait lortu altzuten?
Ez, Marisolen kasuan ez, eta beste biktimen kasuan ez. Lasaiek ez du biktimen aldeko neurririk edo hartu. Hasieratik eskaini dien bidea izan da pribarena. Pribada Eliza Katolikoak sortutako tresna edo prozedura bat, Elizaren testu inguruan gertatutako sexu abusuen biktimei, kalte ordain bat edo emateko. Baino biktima gehienek salatu duten moduan, prozesua beha da humiliagarria, Elizak kontrolatzen du goitik bera, alegia zure abusuen lekukotza eman berdiezu Elizako ordezkariei, behaiek erabakitzen dute ea kalte ordaina merezi dezun edo ez, zenbateko kalte ordaina merezi dezun edo ez, eta bukaeran behaiek jakinarazten diote zenbateko kalte ordaina dagokizun zuri, zuri sexu abusuak egintzizkizun eliza, kongregazio, orden edo dena delakoari, eta ark erabaki dezake ordainduko izun edo ez. Alegia, behaiek kontrolatzen dute prozesu guztia, eta biktimak ez du inolako aukerarik elegiteak aurkezteko, atzera botatzeko, eta bar, orduan. Erakutsi da sistema horrek ez duela funtzionatzen, eta horrek bultzatuta Espainiako gobernuak beste bat jarriko du laster martxan. Berriketan.
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Arartekoa bitartekari lanetan aritu da biktimen eta lasaieren artean, zergatik jo zuten Arartekoarengana?
Batez ere, babes eske. Biktimak elkartzen hasi zian, ikusi zuten eskolaren aldetik eta etzeola jarrera bat behaiek talde gisa erreparazio bat edo eskaintzeko eta martxan jartzeko. Eta orduan jo zuten Arartekora babes instituzionalaren bila. Pentsatuz horrelako erakunde bat, izena eta itzala badu, eta orduan haren bitartez zerbait lortuko zutelakoan. Lortu nahi zuten azan, hain justu hori. Erreparazio, kolektibo eta publiko bat.
Baina azkenik lasaiekuko, egin dio erreparazio kolektibo horri zergatik?
Publikoki ez du azalpenik eman. Bitartekaritza guztia Arartekoak eman du. Orduan, Arartekoa bildu da, alde bakoitzarekin aparte bildu da. Eta prozesu horren barruan, momentu batean, biktimek bost eskaera zehatz egin zizkioten lasalde kongregazioari. Baino, behaiek bereziki indarra jarri dute bitan. Ta, zan, adierazpen publiko bat ateratzea, han gertatu zana gaitzetsiz eta onartuz gaizki egintzala eta biktimen mina eta onartuz, eta bestetik eskatu dute ekitaldi publiko bat egitea, erreparazio kolektibo eta publiko horren bidean. Eta lasailekuko egin zion. Adierazpenari dagokionez, lasaile kongregazioko harreman instituzionaletako arduradunak justifikatu du behaiek barkamena eskatu zutela. Alde batetik eskatu dietela barkamena biktimei banaka, eta gero, Marisol Zamora publikoki agertu eta gero, eskolak beak bialduzun gutun bat, behaien esanetan hezkuntza komunitate osoari, suposatzen dut izango dela, momentu honetan, lasaien seme-alabak dituzten gurasoei edo gutun bat, barkamena eskatzen, eta lasaile kongregazioak Madrildik behintzat, pentsatzen du hori eginda, ja egindula barkamen eskaera bat. Arartekoarekin izandako dokumentu truke hortan, bai momentu baten, lasailek esateu, ez du laukeraik ikusten orain biktimek eskatutako eskaera horiek betetzeko, eta oso zaila dela neurri horiek gauzatzea.
Jakes, honek guziak zer ondorio izan ditu biktimentzat?
Biktimentzat hau oso gogorra izan da. Prozesu honek guztiak birbiktimizatu egin ditu. Arartekoarekin prozedura hasi zuten 2025-ko urtarrilean, eta gogorra izan da, berriro bizi behar izan dutelako eskola garaian egindakoa, berriro kontatu behar izan dutelako, behaien iritziz gutxieneko batzuk eskatze dituztelako, eta ikusita oinarrizko eskaera hoiei eskolak, kongregazioak ezezko eman diela, begia esan behaiek bastante. Alde batetik jota daude, eta nik uste jota baino gehiago daudela haserre. Iruitz zaie eskolak eta kongregazioak sekulako empatia falta izan dutela, erantzuna ez dela bate duina, prozesua izan dela erabat hotza.
Zergatik da garrantzitsua erreparazio hori kolektiboa izatea?
Kongregazioak planteatzen duen bezala, biktima bakoitzari erantzun individualizatua eman da, arazoa ere neurri handi baten individuala bihurtzen duzu, eta gizartearentzat ikusezina. Eta kasu honetan ikusita, abusuen neurria eskatzen duna da erantzun kolektibo bat. Abusuak izan zian sistematikoak, eta biktima batzuek bai esaten dutena da denborarekin patxiezkiaga bera hazi egin zala. Alegia, munstroa gero eta handiagoa bihurtu zala. Eta hori gertatu zala eskolako ordezkari langile edo denalako batzuek utzi egin ziotelako. Eta ordun horrek eskatzen du erantzunak ere izan berdula kolektiboa, eta nik uste publikoa izateak ere laguntzen dula, ez dakit sendagarri izaten, baino horrelako arazoak bistaratzen eta erakusten horrelako arazoak onartzen diala eta gertatutakoa onartzen dala eta erantzun bat ematen saiatzen zaiola, nik uste hori ere aberasgarria badala.
Ba, azken galdera, Jakes, hemendik aurrera zer gertatuko da?
Ez da erresa. Arartekoaren bidea itxi da eta ez du ematen behintzat kongregazioaren aldetik eta eskolaren aldetik bestelako erantzunik etorriko dan. Aipatu izan da, Espainiako gobernuak, Espainiako gotzainen elkartearekin martxan jarriko duen beste prozedura hori, ez dakit hortik etorri daiteken zerbait. Ez dakitena da, erakundeek neurririk hartuko duten, lasaileren gana jodoko duten, eta kargu hartuko dioten, edo bultzatuko duten bestelako neurriren bat hartzea. Baina ikusita Arartekoaren bidea itxita dagola, iruditzen zait, adibidez, Eusko Jaularitzako Hezkuntza Sailak zerbait egin dezakela. Donostiako Lasalle itunpeko eskola bat da, umeekin lan egiten du, eta 26 ikasleoik salatu dute haien ikaslezian garaian sexu abusuak egin zizkiela Patxizkiagak. Garaiak aldatu dira, baina egia esan eskolaren erantzuna ez da garai hauei dagokiena.
Jakes Goikoetxea, mila esker, gai gogorroren inguruko nondik norakoak azaltzeagatik.
Eskerrik asko zuri, Iker.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Pello Gorrotxategik editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan.